ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
მიუხედავად ყველა ჩვენთაგანის საერთო პრობლემებისა, რომელთა ჩამოთვლა არცო სასურველია, მით უმეტეს ახლა, დეკემბრის ბოლოს, ეს კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2021 წელი ქართული სპორტისათვის წარმატებული იყო, რასაც კიდევ ერთხელ შევახსენებენ ძალოსანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე და ძიუდოს არჩევის ფედერაციის კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი.
მოლოდინი ჩვენთვის ყოველთვის არის მაღალი. პირველ რიგში მინდა რომ ლაშამ ყველა ეს შეჯიბრები, რომელიც გამოვა, მიაქციოს წარმატებებს და დაიცვას თავისი ტიტულები. შემდეგ თუ მდგომარეობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხანდახან კიდევ ერთხელ წავიწიოთ, ვინაიდან ჩვენ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი გავზარდეთ შედეგები და ესეთი მკვეთრი ზრდები აღარ იქნება. მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენი მიზანი არის ის 500, რომელიც ყველაზეა. ოლიმპიადაზე იქნება თუ ოლიმპიადის შემდეგ გამოჩნდება თუ ოლიმპიადამდე, ამიტომ ნახოთ, მთავარია რომ იქნება ეს 500. საერთო ჯამში აღნიშნა, რომ ძალიან კარგად გამოვიდა ჩვენი გუნდი, მოგეხსენება ძალიან დატვირთული წელი იყო, ბევრი დადებითი მიზეზების გამო, მოგეხსენებათ პანდემიის შემდეგ 2021 დახურული იყო მრავალმხრივი შეჯიბრებით, ყველაზე მთავარი შეჯიბრებით ოლიმპიურ თამაშებით, ამიტომ ცოტა გუნდი გადაღლილი იყო, მაგრამ აღნიშნა, რომ შოთი იყო ვერცხლის მედალს, რომელმაც ამ მოდი ესე ვთქვათ მარცხის შემდეგ ოლიმპიურ თამაშებზე აღნიშნა დადებითად გამოვიდა და სამი ვერცხლი მოიპოვა, პრიზი ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალი, ლაშამ როგორც აღნიშნა ტრიუმფალური გამარჯობა. და საერთოდ ბიჭებმა ყველა, მასანძე კაშემ, ანტონ პლესნოიმ, ჩხეიძე ირაკლიმ, გობეჯიშვილმა, ირაკლიმ თურმანიძე ბაქარიმ საერთო ჯამში წარმატებას მოახცეს და ჩვენი გუნდი საპრიზო მესამე ადგილზე გავიდა. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ იყო წარუმატებელი, თუმცა მოლოდინი უკეთესობისა ყოველთვის არსებობს და ამას გავითვალისწინებთ ყოველთვის. 2022-ის პირველი ჩვენი დიდი ღონისძიება იქნება ევროპის ჩემპიონატი სამზადისი, მოგეხსენებათ ახალი წლის შემდეგ, რაც შეიძლება მალე დაახლოებით ეს ძველით ახალი წლის პერიოდამდე, თუმცა უკვე თბილისში მელა კვირაში ორ სამდღეს უკვე შემოვალთ დარბაში, ალბათ ერთი კვირის შემდეგ უკვე ესე ნელა ჩავეთებით, რომ მაინც არ ჩამოვჩეთ, რომ შრომას ყოველთვის აქვს ფასი და ეს ლაშა კარგად იცის და კარგად აფასებს ამ ყველაფერს და დანარჩენმა ბიჭებაც. ამიტომ მოლოდინი მაღალია, გაზაფხულიდან უკვე ახალგაზრდების მსოფლიოს ჩემპიონატი, დიდების ევროპის ჩემპიონატი, ამიტომ ეს გაზაფხულიც ძალიან მოვა და ბევრი გაზაფხულიც.
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას თამამად, რომ ძიუდოსთვის ეს წელი იყო ნამდვილად განსაკუთრებული, საქართველოს ძიუდოს ნაკრებისთვის, როგორც ეროვნული, ასევე ახალგაზრდული, ქალთა და ასე შემდეგ, ყველა დონეზე, ყველა ეტაპზე. საინტერესოა ის, რომ ყველგან, სადაც კი მიიღეს მონაწილეობა ქართველმა ძიუდოისტებმა, ყველგან იყო ბრწყინვალე შედეგი, ძალიან დიდი წარმატება. ეს არის როგორც ევროპის ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, ოლიმპიური თამაშები, მსოფლიო ტურნე, ანუ მასტერსი, გრან-პრი, გრან-პრი და ასე შემდეგ, ევროპის გუნდური შერეული ჩემპიონატი. ყველა დონეზე იყო უმაღლესი შედეგი და გვირგვინი, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშები, ტოკიო და ლაშა ბეკაურის ოქროს მედალი. წელს ძიუდოს ყავს ყველა დონეზე ჩემპიონი, იქნება ეს ევროპის ჩემპიონატი, იქნება ეს ახალგაზრდული პირველობები, მსოფლიო და ევროპა, მსოფლიო ჩემპიონი ყავს. ოქროს ხანა შეიძლება ითქვას და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი წელი გახდა ეს წელი ქართული ძიუდოსთვის 2021, მიუხედავად პანდემიისა, რთული სიტუაციისა და ასე შემდეგ. ეს წელი შევა ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო და წლის ბოლოს, როდესაც უკვე ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ შეაჯამა ეს წელი და რამდენიმე ნომინაციაში გამოავლინა წლის საუკეთესო ძიუდოისტები, ჩატარდა დაჯილდოების ცერემონია, წარდგენილნი იყვნენ წლის გამორჩეული სპორტსმენები სხვადასხვა ნომინაციაში და საქართველოდან ორი ძიუდოისტი ამოარჩია ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ. ეს არის ლაშა შავდოთუაშვილი, რომელიც წარდგენილი იყო წლის მამაკაც ძიუდოისტად, და ილია სულამანიძე, რომელიც წარდგენილი იყო როგორც წლის ამომავალი ვარსკვლავი. და თავთავიანად ნომინაციებში ორივე სპორტსმენმა მოახერხა გამარჯვება, ეს იყო ხმის მიცემის შედეგად და გარდა ამისა ასევე წყვეტა ჟიური, ასევე იღებდა გადაწყვეტილებას. თუმცა უმეტესი წილი ეს იყო გულშემატკივართა ხმები და ძალიან კარგია, ეს უსვავს ხაზს იმ რეალობას და იმ სინამდვილეს, რომ საქართველოდან უამრავი ხმა მიიღეს ამ ბიჭებმა და ასევე მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ძიუდო ძალიან პოპულარული არის, მას უამრავი გულშემატკივარი ყავს, უამრავი ადამიანია დაინტერესებული სპორტის ამ სახეობით და ეს იმის იმედიზდება, რომ წინ და წინ კიდევ უფრო მეტი წარმატება, ამაზე მეტი რაღა უნდა იყოს, მაგრამ მაინც თავარია, რომ ეს გაგრძელდეს, ეს ძალიან კარგი ტალღა პოზიტიური ძიუდოში და კიდევ იწყება ახალი სეზონი, ახალი ციკლი პარიზის ოლიმპიური თამაშებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო წლები, გამარჯვებები და წარმატებები ელიტ ქართულ ძიუდოისტებს.
ოლიმპიურ თემას ისევ დაუბრუნდებით. მანამდე კი რამდენიმე წუთი დავთმოთ ქართულ ჭიდაობას. კვირას გორში ტრადიციული ფალავნობა გამართა ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ, რომელსაც 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს გელა ბერუაშვილი. ჯერ საქართველოს ფალავანის ტიტულის მფლობელი, მერე საკავშირო და ევროპის ჩემპიონი სამბოსა და ძიუდოში.
მივესალმები რადიო თავისუფლების სერიალს, განსაკუთრებით ქართული ჭიდაობის გულშემატკივრებს. მინა გითხრათ, რომ გასულ კვირას ჩავატარეთ საქართველოს აბსოლუტური ფალავნობა. იყო 120 დავემდე, ამ 100 კაცი იყვნენ საქართველოს აბსოლუტური ფალავნები, იყვნენ ევროპის ჩემპიონები, სოფლიო ჩემპიონები და ოლიმპიური თამაშების პრიზიორები, სადაც თუშიშვილი, იგივე ღვინიაშვილი და ძალიან კარგი ღონისძიება იყო. ჩვენ გვინდოდა, რომ 2020 წელს ჩავეტარებინა, მაგრამ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, როგორც ყველას, მსოფლიოს, როგორც ყველა სპორტს, აგრეთვე ჩვენ შეგვიშალა ხელი და აქედან გამომდინარე რაღაც ჩავატარეთ 2020 წელში და წელს გადავწყვიტეთ, რომ ჩატარებული იყო, მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ღონისძიება, ალბათ 1-40 ღონისძიება მაინც ჩავატარეთ საქართველოს მასშტაბით ყველა ასაკში და რა თქმა უნდა დიდებშიც. აბსოლუტურ ფალავანთა ფალავანს გადაეცემა 20,000 ლარი, 20,000 და 10,000. და ტონებში 4 ტონა იყო 80, 90, 100 და მძიმე და იმათაც ყურადი პრემიები. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ღონისძიება იყო. სახელობით ღონისძიებები ჰქონდა ჩასმული იგივე და უშათ ყოფილი მოჭიდავეების გავიხსენეთ იმათ ცულები და მოიწერეთ, იმიტომ რომ ისინი აუცილებელია. მაგათ მხრებზე გადაიარა ქართული ჭიდაობამ და მე მინდა რომ ხსოვნა უთხრა იქახს ქართული ჭიდაობაში ეს ფალავნობა არის ერთადერთი უდიდესი შეჯიბრი, რომელიც შემაჯამებელია მთელი ამ წლის, რაც ჩვენ ჩავატარეთ იანვრიდან დეკემბრამდე და მართლა ძალიან სერიოზული ღონისძიება გამოვიდა.
გორში ფალავანი საჩხერელი ონისე ბუღაძე გახდა, რომელმაც შეინარჩუნა ეს საამაყო ტიტული, ხოლო ვეტერან ფალავნებს ქართული ჭიდაობის დამსახურებული ოსტატის წოდება პირველად მიენიჭათ. 2018 წელს იუნესკომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიყვანა, ხოლო მომდევნო 2019 წლიდან მსოფლიოს საბრძოლო ხელოვნების კავშირის წევრია ქართული ჭიდაობა, რომელსაც ფინანსურ წახალისებასთან ერთად პრესის, რადიოს, ტელევიზიის ალბათ მეტი ყურადღება შირდება. ესეც შემახსენა ჩვენი იმდღევანდელი საუბრის ბოლოს გელა ბერუაშვილი.
მივესალმები რადიო მსმენელებს და მოგახსენებთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო სესიის შესახებ, რომელმაც 2021 წლის შედეგები შეაჯამა. მოგახსენებათ, წელს იყო ოლიმპიური წელი, როგორც იქნა გვეღირსა და ჩატარდა ეს მრავალჯერ გადადებული ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, რომელიც 2020-ის სახელით შევიდა ისტორიაში, თუმცა 2021 წელს ჩატარდა და კიდევ ერთხელ ყოფილები და სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ქართულმა სპორტსმენებმა უპრეცედენტოდ კარგი შედეგი დააფიქსირეს, სარეკორდო შედეგი დააფიქსირეს ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. მოპოვებულია ჯამში 8 მედალი, 2 ოქროს, 5 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი და ეს არის ისტორიული შედეგი, საუკეთესო შედეგი, რაც საქართველოს სპორტსმენები ასპარეზობენ დამოუკიდებელი ქვეყნის სახელით. რა თქმა უნდა, წლის საუკეთესო სპორტსმენების გამოვლენაც სწორედ პირველ რიგში ამნიშნეთ ოლიმპიური შედეგების მიხედვით მოხდა და ალბათ არავისთვის არ იქნებოდა განსაკვირი და სიურპრიზი, რომ წლის საუკეთესო სპორტსმენის ნომინაციაში გამარჯვეს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით აკეთდა ასე, რომ არა ერთ სპორტსმენს, არამედ ერთ ფაშას ორ სპორტსმენს მიენიჭათ მის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტული, დამსახურებულად მოიპოვეს და გაიყვეს ასე ვთქვათ ეს პატივი გალუსანმა ლაშა ტალახაძემ, რომელმაც მოგეხსენებათ ოლიმპიურ თამაშებზე ფანტასტიკური და გონების იქ მიუწვდომელი შედეგი 2 წლის ჯამში დააფიქსირა, რომელიც კიდე უფრო გაუმჯობესა ბოლოს მსოფლიო ჩემპიონატზე და უკვე 492 კილოგრამია და 9 ტონიან ნიშნულს ლაშას მხოლოდ 8 კილოგრამი აშორებს და დაწუნებულები ვართ, რომ ამ ნიშნულსაც ის ძალიან მალე წარმატებით და დაძლევს უახლოეს სტარტებზე და ასევე ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ესეც შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული შედეგია ლაშა ბექაურმა ძიუდოისტმა, რომელმაც ნატკენი ტრავირებული მხრით ასაული შედეგი აჩვენა. გათამაზდა სხვა ნომინაციებით, აუცილებლად უნდა აღნიშნო და გამოვყო, რომ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე განსაკუთრებული ჯილდოთი და ჯილდოვეს ნინო სალუკვაძე, რომელმაც უკვე მოგეხსენებათ 9 ოლიმპიურ თამაშებზე მოახერხა მონაწილეობა და იგი არის ისტორიაში ერთადერთი ქართველი ოლიმპიელი ქალი, რომელმაც გარდა ამ შედეგისა, რომელიც ძალზე დასაფასებელია, მოგეხსენებათ, სამივე სინჯის ოლიმპიური მედალი მოიპოვა. ყველაფერი ეს იმას მიუთითებს, რომ ქართული სპორტი პროგრესირებს, ვითარდება, ვულოცავ ქართულ სპორტსმენებს პირადად ამ წარმატებას და რა თქმა უნდა მომავალში კიდევ უფრო მეტად და მეტად წარმატებებს ვუსურვებ. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რადიო თავისუფლების სმენელს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო ცხოვრების ჯანსაღი სპორტული წესი. ყველაფერი ეს ავადმყოფობები, კორონები დარჩენილიყოს ძველ დროში და მომავალში მხოლოდ მხოლოდ ამხიარულ წარმატებულ გამარჯვებულ ამბებზე გვესაუბროს.
აი ასე მოკლედ ზოგად შტრიხებში გვესაუბრა უშინ გამართულ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მიხეილ აბაიშვილი.
დღეს საერთოდ არ გვიხსენებია ფეხბურთი, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ საინტერესო პიროვნებასთან შეხვედრას ვარაუდოთ. ასე რომ დაველოდოთ მომავალ შაბათს 2022 წლის 1 იანვარს, დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ და ჯანმრთელობას გისურვოთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ შიმშილობის ისტორიებზე საქართველოში. ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების მწვანე ბარათების ლატარიაზე. შემოგთავაზებთ ერთი ფილმის მიმოხილვას, რომელშიც ლეგენდარული მონიკა ვიტი თამაშობს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია შიმშილობის ისტორიები საქართველოში. 1998 წელს რუსთაველის გამზირზე ხალხი კიბეებზე დასხდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა. მას შემდეგ შიმშილობა, როგორც პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ქართველებმა არაერთხელ გამოიყენეს. უფრო ადრე იყო დისიდენტობის წლები. წელს პატიმარ მერაბ კოსტავას, რომელიც ერთ წელიწადში უნდა გათავისუფლებულიყო, პროვოკაცია მოუწყვეს და პატიმრობის ვადა 5 წლით გაუგრძელეს. ამის შემდეგ გადაიყვანეს ირკუტსკის ოლქში, ანგარსკის კოლონიაში და ციხის სამეურნეო ნაწილში სამუშაოდ გაამწესეს. ამ სახის სამუშაო ციხის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობასაც გულისხმობდა, რის გამოც მერაბ კოსტავამ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. ზოგადად გადასახლებაში ყოფნისას კოსტავამ რამდენჯერმე იშიმშილა, მათგან ყველაზე ხანგრძლივად 13 თვე. ამ დროს მას იძულებით ხელოვნურად კვებავდნენ. 2003 საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო და ეს პოლიტიკურ მოვლენებზეც აისახა. 15 ციხიდან 11-ში პატიმრებს შიმშილობა ჰქონდათ გამოცხადებული. მათი მოთხოვნა დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა და პატიმრების საქმეების გადახედვა იყო. შიმშილობა ჰქონდა გამოცხადებული აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირის რამდენიმე წევრს. 2003 წელსვე დევნილების ნაწილი კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის სამშვიდობო ნაწილების გაყვანასა და გაეროს წესდების მეშვიდე მუხლის ამოქმედებას ითხოვდა. 2003 წელსვე ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრი თბილისში იუსტიციის სამინისტროს შენობაში დაჯდა საშიმშილოდ. ისინი 1998-99 წლების პენსიების დარიგებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით მათ მხარდასაჭერად შიმშილობა რეგიონებშიც დაიწყეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღება საქართველოში განათლების ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე ლომაიას უკავშირდება. თუმცა რეფორმას 2005 წელს სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტების შიმშილობა მოჰყვა. ისინი მოითხოვდნენ დაბრუნებოდათ პრივილეგია, რომელიც მათ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უგამოცდოდ ჩაბარების უფლებას აძლევდა. პროტესტი უშედეგოდ დასრულდა. 2008 წელს ოპოზიციის წევრებმა ფართომასშტაბიანი შიმშილობა წამოიწყეს. მოშიმშილეები ითხოვდნენ ხელახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს, თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის პირობების შექმნას და ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დააპატიმრეს. შიმშილობის აქციას თან ერთვოდა მიტინგები და საპროტესტო გამოსვლები. აქცია დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდა. 2013 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფებოდა, შიმშილობა გამოაცხადა. ის მისთვის საკანში ტელევიზორის მიტანას მოითხოვდა. 2014 წელს გეგუთის ციხეში ასობით პატიმარმა დაიწყო შიმშილობა. ისინი პატიმრების ცემის ფაქტების გამოძიებას ითხოვდნენ. 2018 წლის დეკემბერში პროკურატურის წინ შიმშილობა გამოაცხადეს ზვიად გამსახურდიას შვილებმა კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა. ისინი ითხოვდნენ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებასა და ორგანული კანონის ისე შეცვლას, რომ ხანდაზმულობის ვადა პოლიტიკური ნიშნით მოკლული პირების საქმეებზე არ გავრცელებულიყო. 2019 წელს შიმშილობა გამოაცხადეს ჯორჯ მანგანეზის თანამშრომლებმა. მაღაროელები ხელფასების გაზრდას კვებისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. ასევე ითხოვდნენ აკრძალულიყო მადნით დატვირთული საბარგო ავტომანქანების ქალაქში გადაადგილება. უკვე 2021 წელს ჭიათურაში ისევ განახლდა საპროტესტო აქციები. რამდენიმე ადგილობრივმა პირმა კი პირიც ამოიკერა. ეს გახლდათ თეატოფურია სტატია შიმშილობის ისტორიები საქართველოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის სანდრო გვინდაძის სტატია „მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ“. ამერიკაში წასასვლელად ერთ-ერთი ლეგალური გზა მწვანე ბარათის მოგებაა. მხოლოდ ბოლო 10 წელიწადში მწვანე ბარათის გათამაშებაში ბედი საქართველოდან თითქმის მილიონმა ადამიანმა სცადა. საქართველოში რომ ყოფილიყავი, მე დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. ეგ უეჭველად ვიცი, ამბობს 46 წლის გიორგი სალუქვაძე. 2016 წელს ცოლთან და სამშვილთან ერთად მწვანე ბარათი მოიგო. 2 წელიწადში ამერიკაში ჩავიდა და მალევე იშვიათი დიაგნოზი დაუსვეს. რბილი ქსოვილების კიბოს ერთ-ერთი სახეობა. დაზღვევამ ოპერაცია დაუფინანსა. სახელმწიფო კი დაეხმარა, სანამ რეაბილიტაციას გადიოდა. გიორგი მზარეულია, საქართველოში ურიგო შემოსავალი არ ჰქონდა, თუმცა ამბობს, მივხვდი, რომ ამაზე მეც ვეღარ ვიშოვიდიო. ამერიკაში კი თუ შრომობ, თუ არ გეზარება, ბევრ რაღაცას მიაღწევ, ამბობს გიორგი. დღეს ოჯახთან ერთად პენსილვანიის შტატში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოჯახთან ერთად იპოვა ის, რაც საქართველოში ასე ძალიან აკლდა. სტაბილურობა, სიმშვიდე და იმედი. ახლა საკუთარი რესტორნის გახსნაზე ოცნებობს. მრავალფეროვნების ვიზა, იგივე მწვანე ბარათი, საბუთია, რომელიც შეერთებულ შტატებში მუდმივი რეზიდენტის სტატუსს გაძლევთ. ეს კი ლეგალურად ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას ნიშნავს. ამერიკაში ჩასვლიდან 5 წლის თავზე უკვე შეგეძლებათ მოქალაქეობაზეც შეიტანოთ განაცხადი. 50,000 მწვანე ბარათი 1990 წლიდან ყოველწლიურად თამაშდება. ამ ხნის განმავლობაში ლატარიაში მონაწილეობა მიიღო თითქმის 23 მილიონმა ადამიანმა. საქართველოში მწვანე ბარათის მოგებულებს 2001 წლიდან აღრიცხავენ. მხოლოდ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა თითქმის მილიონი აპლიკაცია შეავსეს. 20 წელიწადში მწვანე ბარათი 16,000-ზე მეტ მოქალაქეს ერგო. როგორია მოგების შანსი, დანამდვილებით ვერავინ კითხვით. მწვანე ბარათისთვის საბუთების მისაღებად დაახლოებით ერთთვიანი ფანჯარა იხნება ხოლმე ოქტომბერ-ნოემბერში. ლატარიაში მოგება ავტომატურად არ ნიშნავს ამერიკაში წასვლას. შემდეგ ეტაპზე უფრო ვრცელი აპლიკაციის შევსება და უამრავი საბუთის მომზადება მოგიწევთ. საელჩოში გასაუბრებამდე $380 უნდა გადაიხადოთ. თუ აპლიკაცია ოჯახის წევრებთან ერთად შეავსეთ, მაშინ მათაც უნდა გადაიხადოთ. ვიზა რომც არ მოგცენ, ამ თანხას უკან აღარ დაგიბრუნებენ. წელს მწვანე ბარათზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღი 9 ნოემბერი იყო. გათამაშების შედეგები მომდევნო წლის მაისში გაირკვევა. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ბოლოს გთავაზობთ სტატიას „მონიკა ვიტის უდაბნო“. რუბრიკაში „რას ვუყუროთ“ გიორგი გვახარია გვესაუბრება მიქელანჯელო ანტონიონის 1964 წელს გადაღებულ ფილმზე „წითელი უდაბნო“. ოთხმოცდაათი წლის გახდა იტალიური კინოს ხატი, მიქელანჯელო ანტონიონის ხატი „მონიკა ვიტი“. 1970 წელს საბჭოთა კინოგაქირავებამ ანტონიონის ფილმი „დაბნელება“ აქაურ ეკრანებზე საჩვენებლად მხოლოდ იმიტომ შეისყიდა, რომ დიდმა რეჟისორმა უზბეკეთში ფილმის გადაღების სურვილი გამოთქვა. პროექტი ჩაიშალა. სამაგიეროდ ქვეყანამ გაიცნო ანტონიონი და მისი მუზა მონიკა ვიტი. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული კინო იყო. ინგმარ ბერგმანის „მარწყვის მდელოს“ თუ არ ჩავთვლით, არაფერი მსგავსი აქ არ უჩვენებიათ. დღეს მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს კინოს მოყვარული, თანაც ყველა თაობის კინოს მოყვარული ანტონიონისა და მონიკა ვიტის სახელგანთქმული ტეტრალოგიის ერთი ფილმი მაინც რომ არ ჰქონდეს ნანახი. თავგადასავალი, ღამე, დაბნელება, წითელი უდაბნო. ოთხივე შედევრია. ანტონიონი ისევ თანამედროვეა, მონიკა ვიტი კი განსახიერება იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მსახიობი კინოში. რატომ არ ძველდება? იმიტომ რომ თავიდანვე იდუმალებით იყო სავსე, შენიღბულ ვნებას ატარებდა, არ იხსნებოდა ბოლომდე და სწორედ მაყურებელს აძლევდა საშუალებას, დაენახა ეს პერსონაჟები სრულიად განსხვავებული რაკურსიდან. ეროტიკული მუხტი არ აკლდა, მაგრამ მეტისმედად ახლოს არავის უშვებდა. ისინი ცოტათი დაძველდნენ, კამერის წინ რომ თამაშობდნენ. მონიკა კი, მსახიობი, რომელიც ანტონიონის ფილმებში თითქმის არაფერს აკეთებდა კამერის წინ, გარდა იმისა, რომ უყურებდა და აკვირდებოდა, ძალიან ნელა დადიოდა, იშვიათად იღიმებოდა, ისტორიაში შევიდა როგორც მსახიობი ლეგენდა, როგორც ეგზისტენციალური მითის სიმბოლო. წითელ უდაბნოს ტეტრალოგიის უკანასკნელ სურათს არაკომუნიკაბელურობის თემაზე ზოგჯერ მონიკა ვიტის ფილმს უწოდებენ. მართლაც, მიუხედავად იმისა, რომ აქ რეჟისორმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ პლასტიკური თხრობის თვალსაზრისით ბადალი არ ყავს მსოფლიო კინოში, წითელი უდაბნო მაინც მსახიობის ბენეფისია. მთელი ფილმი, სურათის რეალურად შეღებილი გარემოც, მე ვიტყოდი ბრუტალური პეიზაჟები, გადაღებული გენიალური ოპერატორის კარლო დი პალმას მიერ, რომელთა დავიწყება შეუძლებელია, მთავარი გმირის ჯულიანას მზერის ანარეკლია. ამ ინდუსტრიულ სივრცეში დრო გაყინულია, ქარხნის მილებიდან გამოსული შხამი, რომელიც ღრუბლებს უერთდება, ჩიტებს ხოცავს. დაუმატეთ ამას გამხმარი ფოთლები, დამწვარი ბალახი, დაბინძურებული მდინარე, ნაცრისფერი ზღვა და აუცილებლად იფიქრებთ, რომ უყურებთ მშრომელებისგან თითქმის დაცარიელებულ ტექნოკრატიულ სამყაროს წარღვნის შემდეგ, სადაც ასფალტმა და ბეტონის საფარმა მთლიანად ჩაყლაპა ცოცხალი არსებები, სადაც ადამიანებს კონტაქტი აღარ შეუძლიათ. ასე ხედავს გარემოს ჯულიანა, რომლის ფსიქიკაში ავტოკატასტროფის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ხსოვნის და შეგრძნების უნარი დაკარგა. იგი თითქოს დროისა და სივრცის მიღმა აღმოჩნდა, ამიტომაც კიდევ უფრო მოიცვა შიშმა და უიმედობამ. აღარ აკმაყოფილებს ადამიანებთან კონტაქტი, თვით შვილიც კი. ჩამოშვებული და მაგრად შეკრული პალტოები, შიშის და გაუჩინარების სურვილის გამომხატველი სამოსი, რომელიც თითქოს ეხმარება თავს უშველოს, ჩაიკეტოს შხამიანი ყვითელი კვამლისგან და რაც მთავარია ადამიანებისგან, მათი უხამსობისა და ცარიელი მზერისგან. წითელი უდაბნო ანტონიონის ყველაზე პესიმისტური ფილმია. ყველაზე მეტადაა სავსე შიშის ინტონაციებით. მის ერთდროულად ლამაზ და თანაც დამთრგუნველ საერთო ხედებში განსაკუთრებით კარგად ჩანს რაოდენ უმწეო ადამიანი თანამედროვე გარემოში, როცა მას ვერამინ უგებს. მალევიჩის კვადრატებს თუ გავიხსენებთ და მათ დრამატურგიულ როლს ფერწერაში, შეიძლება ითქვას, რომ მიქელანჯელო ანტონიონის ეს ფილმი წითელი კვადრატია კინოს ისტორიაში. ერთიანი სისხლიანი ლაქა, რომელიც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვნის დასასრულს გამოხატავს. მიწიერი სურვილების დაკარგვა ჯულიანაში აძლიერებს სულ სხვა გრძნობებს, ის უფრო დაკვირვებული ხდება. მაგრამ თუკი თუნდაც ანტონიონის დაბნელებაში მონიკა ვიტის პერსონაჟის დაკვირვებული და მგრძნობიარე თვალი ყოფითი რეალობის მიღმა სამყაროს ჭრეტას იწყებს, წითელ უდაბნოში ეს მიღმა სამყარო უკვე ერთ დიდ შეღებილ კედლად იქცევა. ან და უდაბნოთ, რომელშიც სულიერება აღარ არსებობს, უბრალოდ მექანიკურად გადაადგილდებიან ადამიანები. ერთადერთი სრულიად მოულოდნელი ეპიზოდი ამოვარდნილი ფილმის სტილიდან არის ზღაპარი, რომელსაც ჯულიანა თავის შვილს უყვება. ბუნება კრისტალურად სუფთა ზღვა მკვეთრად ყოველგვარი რბილი გადასვლების გარეშე შემოიჭრება ნისლიან გაყინულ ურბანულ რეალობაში. ესაა ჩადგმული კინო, იმ წამის გამომხატველი, როცა ჯულიანას უბრუნდება ნორმალური აღქმა და, რაც მთავარია, დედობრივი გრძნობა. ნელ-ნელა სულ უფრო იშვიათად ხვდება სად არის, ვინ არის, ვინ ვართ ჩვენ, ვინც მას სიყვარულით ვუვლით. უთქვამს მონიკა ვიტის მეუღლეს რობერტო რუსოს. მსახიობს 2011 წელს ალცჰაიმერის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს. წითელი უდაბნოს ჯულიანა ხელახლა გაცოცხლდა მის ბიოგრაფიაში. ანტონიონის ფილმში ისე ითამაშა, თითქოს ცხოვრობდა თავის როლში. დღეს კი აღარ თამაშობს, უკვე რეალურად იქცა ჯულიანად. ერთხელ, როცა ანტონიონისთან განსახიერებული როლები გაახსენეს, მონიკა ვიტიმ აღნიშნა: მსახიობს იმდენი სახე უნდა ჰქონდეს, რამდენი გმირიც განასახიერა. ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი სახე მქონდეს და იმედი მაქვს, რომ ოდესმე სათვალავი ამერევაო. 90 წლის გახდა და არსებითად ერთი სახე დარჩა. ჯულიანა მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში „წითელი უდაბნო“. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „მონიკა ვიტის უდაბნო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას თილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი.
დილა მშვიდობისა, ნინო, მოგესალმებით.
ყოველ ჯერზე განცდამაქ, რომ აი რაღაცა რო გიჭირს გადასვლა, ფიქრობ, არ ვიცი, ხო, ვიტყვი ამ ცოდვასაც, ვის აინტერესებს რა ხდება მსოფლიოში, როცა აგერ აი არაფრით ტემპერატურა არ იწევს შიგნით, როგორ ჩანვართ ნეტა შორიდან?
ნამდვილად ასია, ჩემი გულის ტკივილიც ეს არის, ამ პროექტის მიზანიც ეს არის რეალურად. და პირველი მინდა დავიწყო იმით, რომ დღევანდელი დღეც გარკვეულწილად ამ სწორედ აი ამ პრობლემას უკავშირდება. ჩვენ თვის ძალიან ძიმე დღე არის, ძალიან ძიმე თარიღია. 30 წლის წინ დაიწყო ის, რაც დღემდე მოყვება საქართველოს ძალიან სერიოზულ პრობლემად.
უშინდელი და დღევანდელი დღე.
უშინდელი და ხო, უშინდელი და დღევანდელი დღე. და არ ვართ ისევ იქ, მადლობა ღმერთს, არ ვართ ისევ იქ, მაგრამ მარ ძალიან შორს არ ვარ წასულები. პოლარიზაცია ისევ ძალიან მაღალია, ისევ ძალიან რთულად მიდის ქვეყნის შიგნით პროცესები და ამ დროს ძალიან სერიოზული დინამიკით გამოირჩევა საერთაშორისო უსაფრთხოების პროცესები, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული და კონკრეტული საფრთხის შემცველი განცხადებები კეთდება და სამწუხაროდ საყვედურად უნდა თქვა აუცილებლად, რომ არც ხელისუფლება და არც ოპოზიციაც მინდა გითხრათ, პოლიტიკური ძალების მთელი სპექტრი, თუ არ ჩავთვლით რეზოლუციის პროექტს, თუ არ ჩავთვლით
რაღაც
ლელოს ფრაქციის, თუ არ ჩავთვლით რაღაცა ცალკეულ შეფასებებს და კომენტარებს, არავითარ აქტივობას არ ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რასაც აკეთებს რუსეთი მთელი თავისი იერარქიით, საგარეო დიპლომატიური.
რას ვერ ხედავ? აი კი, გადავალთ აუცილებლად.
მივალთ.
მუშაობას, შრომას ამ საკითხებზე.
პირველ რიგში
რასაც უნდა ეფუძნებოდეს ის განცხადებები.
პირველ რიგში პოლიტიკურ ნებას. აქ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის საჭირო და აუცილებელი, რომ მუშაობაც იყოს, განცხადებებიც იყოს, შემხედრი და საპასუხო განცხადებებიც იყოს და ქმედებებიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან ნიშანდობლივი ხიპათის შემცველი განცხადებები დიდი ხანია არ გაკეთებულა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების მიერ. ყველა დონეზე გულისხმობ საგარეო საქმეთა მინისტრს რუსეთის, გულისხმობ მის მოადგილეებს და გული გულისხმობ მის ელჩებს ეუთოში შეარაღებასა და განიარაღების კონტროლის მიმართულებით ძალიან ღიად და მკაფიოდ აკეთებენ განცხადებებს, რომ საქართველოს ჯერ ეს ერთი ძალიან საინტერესო იყო ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოს შეტრევას ცდილობენ საქართველოს ხალხის და საქართველოს მოქალაქეების ნების წინააღმდეგ ნატოში და ეს მათ არ გამოუვათ. ეს ერთი და მეორე, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არასდროს და არაფრის დიდებით არ განთავსდება ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ამას არ დაუშვებს რუსეთი და ამას მოყვება სამხედრო ტექნიკური ხასიათის რეაგირებები ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ საკითხზე, ვიდრე გადავალთ, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ვინც არ ცდილობს ყოველ შემთხვევაში ასე არის, ამ დრომდე ასე იყო ჩვენს შეთრევას ნატოში, იმასაც კი არ აქვს კარგი ურთიერთობები ამ ეტაპზე რუსეთის ფედერაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ შედგა პირველი სატელეფონო საუბარი რუსეთის მართველს ვლადიმერ პუტინსა და გერმანიის ახალ კანცლერს ოლაფ შოლც შორის, სადაც გაიმართა საუბარი ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რუსეთის მართველმა აქაც გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და დეტალურად ისაუბრა იმ შეთავაზებებზე, რომელიც გაუკეთდა რუსეთის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს. მაგრამ გერმანიასთანაც თავისი ორმხრივი ძალიან რთული ურთიერთობები განუვითარდა უკვე რუსეთის ფედერაციას და ახალი კოალიციური მთავრობის მოსვლის პირობებში პოზიციონირება გერმანიის მთავრობის შიგნითაც კი ძალიან განსხვავებულია. მაგალითად, ვიცე კანცლერმა ჰაბეკმა ღიად განაცხადა, რომ ნორდსტრიმ 2-ის მშენებლობა და გადაწყვეტილება იყო დიდი გეოპოლიტიკური შეცდომა, გააკრიტიკა ღიად ანგელა მერკელის გადაწყვეტილება. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა კრისტინ ლამბრეხტმა განაცხადა, რომ ის არდაუ, როდესაც იმყოფებოდა ლიეტუვაში გერმანიის სამხედრო დანაყოფების მოსანახულებლად, არ დაუშვებს ნატო, რომ რუსეთი ჩაერიოს მათ გადაწყვეტილებებში, არავის მიცემს უფლებას ვეტო დაადოს ნატოს გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, ანელინ ბერბოკის განცხადება, რომ აუცილებლად მოყვება სანქციები ნორდსტრიმ 2-ს ორთან მიმართებაში, თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს შეჭრას. და ისედაც
მაინც ერთ იმაზე დგას ყველას განცხადება, რაც სამათვალი რაღაც განსხვავებაო და
არა, ასეთი არ არის პოზიცია თავად კანცლერის, იმიტომ რომ კანცლერი წარმოადგენს სოციალ-დემოკრატებს, სოციალ-დემოკრატების ყოფილი ლიდერი გერხარდ შროდერი, სხვათა შორის ყოფილი კანცლერი, მოგეხსენებათ, სად არის თბილად და გემრიელად მოწყობილი რუსეთის გასპრომის მართველობაში. მისი მართველობის დროს, ლიდერობის დროს, ოლაფ შოლცი გენერალური მდივანი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, ასე რომ მას არ აქვს ასეთი პოზიცია და მას უწოდებენ კიდეც ახალ ანგელა მერკელს, ანგელა მერკელის გაგრძელებას. ოლაფ შოლც მოუწევს ძალიან სერიოზულად თავისი პოზიციების დამტკიცება და თავისი ინდივიდუალური თამაშის დემონსტრირება. ამას ობაში თოვლიც კი წამოვიდა, პირველი თოვლი.
ფიქრობ, რას უყურებს
ამ დღევანდელ დღეს?
ხო, თოვს თბილისში, მეგობრებო.
და გერმანიის კანცლერის პოზიციონირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში. ნინო, მომავალი წელს სამი მიმართულებით იქნება უმნიშვნელოვანესი. ეს არის რუსეთთან მიმართებაში, როგორ განვითარდება ნატოს და დასავლეთის ურთიერთობა, ჩინეთთან მიმართებაში, როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ ჩინეთმაც უმატა სიმძლავრეებს და დაჩქარდეს შეიძლება ტაივანზე მისი, ასე ვთქვათ, თავდასხმა, და რთულად მიდის მოლაპარაკებები ირანთან, ბირთვული შეთანხმების განახლების თაობაზე. ამდენად გერმანიის კანცლერს აქ ყველგან მოუწევს საკუთარი პოზიციონირება, თუ გადიოდა ვთქვათ გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი ასე ზღვარზე დადიოდა, შეიძლება ითქვას და გერმანიის ინტერესებიდან გამოდიოდა და არ კარგავდა ამ ურთიერთობას ამერიკის შეერთებული შტატების განსაკუთრებით ახლა მოქმედ პრეზიდენტთან, განახლდა ის უსაფრთხოების მიმართულებით სამოკავშირეო ურთიერთობები განსაკუთრებით ბირთვული უსაფრთხოების მიმართულებით ამ ახალ კანცლერს აუცილებლად მოუწევს პოზიციონირება ძალიან კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. მაგალითად, ისე როგორც მან განაცხადა ჩინეთში დაგეგმილ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომ მნიშვნელოვანია შეხების წერტილების ყოველთვის პოვნა და მოძებნა და მნიშვნელოვანია დიალოგი, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ აღიქმება როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სოლიდარობა ბოიკოტის გამოცხადების თან დაკავშირებით. გულისხმობ დიპლომატიურ ბოიკოტს და არასპორტულ ბოიკოტს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმაც, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვებმაც გამოაცხადეს უკვე ბოიკოტი. შესაბამისად, გერმანიის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და გერმანიასთან რუსეთის ურთიერთობები გადის, თქვენ წარმოიდგინეთ, რა თქმა უნდა, ენერგო უსაფრთხოებაზე. სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან გეგმიურად ესეთ და როგორც ბატონმა პესკოვმა განაცხადა, ეს არის წმინდა კომერციული საკითხი და არავითარი კავშირი არ აქვს ამას გეოპოლიტიკასთან და ნორდსტრიმორთან. იქ უფრო დიდი თოვლი მოდის ვიდრე საქართველოში, უფრო ცივა ვიდრე საქართველოში. იამალ ევროპის გასადენში გაზპრომმა უცებ გადაწყვიტა არ დააკონტრაქტოს ახალი სინძლავრეები, ანუ არ მიაწოდოს გერმანიას გაზი და მოუწევს გერმანიას და ევროპას ენერგო გაზის მარაგ საკუთარი მარაგებიდან, საცავებიდან გაზის გამოყენება და შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს, ისეთ მინიმუმამდე დავიდეს გაზის მარაგები გაზაფხულისთვის, რომლის გამოყენებაც უკვე ტექნიკურად შეუძლებელი იქნება და არა მართებული. ამდენად, ეს იარაღი ძალიან სერიოზულად მუშაობს და იმუშავებს გერმანიის და ევროპის რუსეთთან ურთიერთობაში, თუმცა აქ მთავარი ფაქტორი არის გერმანიის კანცლერის პოზიცია. აქაც ძალიან ნიშანდობლივია, ძალიან გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ აქ გავწყვიტავ ეხლა ერთ წამში, რომ გერმანიის რეგულატორის, გერმანული რეგულატორის საქმე არის ნორდსტრიმ 2-ის თაობაზე სერტიფიკატის გაცემა და არა გერმანიის მთავრობის. გადაიტანა, ესე ვთქვათ, სხვის მხრებზე ეს პასუხისგებლობა და შეჩერებული ამ გადაწყვეტილების მიღება, სერტიფიკაციის გაცემა, იმიტომ რომ უნდა შეიქმნას ევროკავშირის სივრცეში სპეციალური დანაყოფი, არ შეიძლება ევროკავშირის კანონმდებლობით, რომ გაზპრომი იყოს
ამ გადაწყვეტილების მიღების ვადა.
ექვსი თვის განმავლობაში უნდა იქნას მიღებული, უახლოესი ექვსი თვის განმავლობაში, და შემდგომ მეორე წლის მეორე ნახევარში ვარაუდობენ დადებითი გადაწყვეტილების
შემთხვევაში. ანუ ექვსი თვე არის ვადა ასევე პოლიტიკური პოზიციონირებისთვის, შეიძლება ითქვას. უნდა
გადავიდეთ აუცილებლად.
როგორ ეწურება ძალიან. დაუბრუნდეთ ამ რუსეთის ულტიმატუმებს თუ
აუცილებლად. რუსეთის ფედერაციამ თითქოს უკრაინის თემაზე იყო მთელი აქცენტი, სულ ცოტა ხნის წინ უკრაინასთან მიმართებაში იყო, რომ აი დეესკალაცია უკრაინის თაობაზე საუბარი. ეხლაც არ უშვებენ ამ შესაძლებლობას ხელიდან, რომ მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ უკრაინას, მაგრამ წინა პლანზე წამოვიდა სულ სხვა ულტიმატუმი ბოლო დღეების განმავლობაში. როგორც რუსეთ ჩვევია, აქაც გუშინ მაგალითად ვლადიმერ პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს გაფართოებული კოლეგიის ხდომაზე, რომელსაც ყველა სახეობის ჯარების შტაბების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ და თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელიც ბუნებრივია მონაწილეობდნენ, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბაიდენის თხოვნა და მზაობა იყო, რომ კონკრეტული პირები დაინიშნონ, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს მხარეებს შორის ამ მწვავე პრობლემების და საკითხების და განსახილველად ამის პასუხად, ციტირებ ვლადიმერ პუტინს, მათ შეაგებეს დოკუმენტები, რომელშიც გაწერილია, და ცხადია ეს დოკუმენტები დიდი ხანია უკვე შემუშავებულია და ადაპტირებული, განახლებული ვარიანტია, შეაგებეს, რომელშიც არის ძალიან კაფიო მოთხოვნები. საქართველოზე და უკრაინაზე უკვე ვისაუბრეთ 2008 წლის ბუქარესტის გადაწყვეტილების შეჩერება და საერთოდ აღმოსავლეთით გაფართოების შეჩერება, ასევე ვისაუბრეთ.
უკრაინა არის ნახსენები კონკრეტულად იქ, другие страны.
დიახ, რა თქმა უნდა, 2008 წლის ბუქარესტის შეთანხმების დეზავუირებაზე ღიადი საუბრეს რუსეთის ხელმძღვანელმა პირებმა. შემდეგი არის, რომ განთავსებული ნატოს წევრ ქვეყნებში, ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში, რუმინეთში განთავსებული შეიარაღება და ცოცხალი ძალა გაყვანილ იქნას
97
წლამდე არსებული მდგომარეობით და მესამე არ მოხდეს ახალი თავდაცვითი საშუალებების არაკეტო სისტემების დაყენება. ძალიან ნიშანდობლივი იყო გუშინდელ თავდაცვის კოლეგიის ხტომაზე თავდაცვის მინისტრ შოიგუს განცხადება, რომ უკვე უკრაინაში იმყოფებიან ამერიკული კერძო სამხედრო კომპანიის კონტრაქტორები და იქ არის ორი ქიმიური იარაღი სავსე რეზერვუარი. ძალიან საინტერესო არის ეს ახალი განვითარება, ნამდვილად ორ ქალაქზე არის იქ საუბარი. და ეს მინიშნება არის, რომ ამერიკული მხარე ამზადებს პროვოკაციას, რომელზეც ძალიან მწვავე იქნება რეაქცია.
რა იქნება მნიშვნელოვანია ახლა ამერიკაც ნატოც ლაპარაკობს ნატო საბჭოს სწრაფად ორგანიზებაზე, რუსეთ ნატო რუსეთის საბჭოსი ნატოს გენერალურ მდივანმა აღნიშნა ის, რომ დიალოგი ცხადია აუცილებელია, სხვა რა გზა არსებობს კიდე ვიცით და ყველასთვის არასასურველი, მაგრამ რა იქნება, ის საინტერესოა, ეს დიალოგი თქვა პირობად იქნება დასავლეთის მხრიდან, რომ დეესკალაცია ჯერ და შემდეგ გადავიდეთ საქმეზე, თუ დეესკალაციისთვის, თუ ანუ რუსეთის მიერ დადებულ
ფონზე წავა. ძალიან საინტერესოა, ნინო, აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ დიახ, დასავლეთი, ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები, კარენ დონფრიდი გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, გამოეხმაურა, რომ მზად არის დიალოგისთვის. ჯეიკ სალივანი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის რჩეველი ესაუბრა თავის ვიზავის ბატონ უშაკოვს,
პუტინის
პრეზიდენტს და ნატოს და ეუთოს ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმაც განაცხადა, რომ მზად არის ნატო რუსეთის კომისიის ახალი წლის დადგომისთანავე ძალიან სწრაფად მოიწვიოს. თუმცა რუსების მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა მოთხოვნის ტონალობას. რუსები ამბობენ, რომ დასავლეთს უნდა ეს ყველაფერი გადაიტანოს გრძელვადიან საუბარში, ლაპარაკში, და ეს მათთვის მიუღებელია. ისინი ითხოვენ პრინციპულად სწრაფ პასუხს ამ მათ ულტიმატუმზე. არის თუ არა მისაღები ეს გადაწყვეტილება, შესაბამისად ეს მოლაპარაკების პროცესი და იგივე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი გრუშკომ განაცხადა, რომ ნატოში რუსეთის დიპლომატიური სტრუქტურა, ნატოსთან არსებული, ჩამოშლილია ნატო რუსეთის საბჭოს მექანიზმები სტრუქტურულად ჩამოშლილია და ეს თუ განხორციელდება იქნება ძალიან პირობითი. ანუ დრო შევაჯამოთ, რუსეთის მხრიდან არის აი იარაღის შუბზე მიბჯენით არის პასუხი, ან მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებებს და დააკმაყოფილებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ან მერე გვიან იქნება ყველაფერზე საუბარი, როდესაც დაიწყება რეალურად პროცესების განვითარება და ეს თუ მხოლოდ შემოიფარგლება საპასუხო შეიარაღების განთავსებაზე ნატოს საზღვრებთან, კიდევ არაუშავს. და თუ ეს გადაიზრდება რეალურად რუსეთის შეჭრაში უკრაინის ტერიტორიაზე, რაზეც საუბრობენ ბრიტანული დაზვერვის სამსახურები და სხვადასხვა
წყაროები, ეს ყველაზე მეტად არ უნდა
ძალიან სწრაფად შე შეიძლება მოხდეს. ეს არ უნდა სხვათაშორის თვითონ არც რუსეთის მოქალაქეებს, კვლევამ დაადასტურა ბოლო სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულმა, კვლევამ დაადასტურა, რომ რეალურად 60% სურს ნორმალური კეთილ მეზობლური ურთიერთობები უკრაინასთან და არა ის რომ უკრაინა რუსეთის ნაწილია და ასე შემდეგ და ბოლო წინადადებით ვიტყვი რომ
კი მაგრამ შეიძლება ძალიანაც გაამართლონ და
როდის იყო რომ მაგის მიხედვით მსჯელობდა და მაგის მიხედვით იღებდა გადაწყვეტილებას რუსეთის პრეზიდენტი და რუსეთის
დამოკიდებულებას
ისე აუწია ტემპერატურას თვითონ რუსეთის პრეზიდენტმა რომ შეიძლება სხვა მოსავალიც კი არ დარჩეს გარდა იმისა რომ შეიჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე.
ხო, რომელი დაუწუნეს თქო ყირიმი თუ საზოგადოებას გულისხმობ.
ხო, ნამდვილად პირიქით, ყირიმთან.
კეთილ მეზობლობის
გაგებას. ყირიმთან მიმართებაშიც, ყირიმთან მიმართებაშიც უცხო დამოკიდებულება იყო, რომ ყირიმი ჩვენია და ესე უქებდნენ და უფასებდნენ ამ გადაწყვეტილებას რეალურად და ძალიან მაღალი ალბათობით თუ ეს მაინც მოხდა ეს შეჭრა საზოგადოებრივი კვლევა იქაც ძალიან პირობითი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძალიან მეძვირფასება ერთი წინადადებით უნდა თქვა რომ მომავალ კვირაში გაგრძელდება ვენაში ბირთულ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ამასობაში ჯეიკ სალივანი ისრაელში ჩადის რომ ელაპარაკოს თავის კოლეგებს ისრაელში ვინაიდან ისრაელსაც ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისთვის და ირანსაც ძალიან ცოტა დრო რჩება რომ შექმნას ბირთული იარაღი და ისრაელმა არ დაუშვას ბირთული იარაღი შექმნა და მოახდინოს სამხედრო რეაგირება ამ ყველაფერზე წუხარო
განადამავიწდა ხო არა გეძვირფასება ამ ვერ დააკნინებ ნიშნულობას მაგ საკითხის და მომავალ კვირაში მეტი სტავოთ
აუცილებლად
ამ თემას აუცილებლად ამით დავიწყოთ
თუ რუსეთი მოგცემს მაგის საშუალებას
ვინ კითხავს რუსეთს
ვინ კითხავს რუსეთს
ასე შეგვიძლია ეთერში ვიბაქი ბუქოთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ალექსი პეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი ერთობლივი რუბრიკისა რონდელის მსოფლიო რადარი დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა აუდიტორიას და გემშვიდობებით გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Thank you.